Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, ons wil U kom loof en eer. Dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om U naam weer vandag opnuut te kan kom aanbid. Te kan kom sê, Hemelse Vader, U is vir ons goed in elke opsig en Here, dat ons uit ons hart uit kom sê, ons het U lief met alles in ons. Dankie Jesus, dankie vir U goedheid, dankie dat U vir ons genadig is. En Here, mag U vandag, as ons so saam rondom U woord gesels, die woord vir ons oopbreek, lewendig maak, sterker as enige tweesnydende swaard. Mag dit wees dat wanneer U kom oopsny met U woord, soos Hebreërs 4 vers 12 sê, Here, dat dit tot by die motiewe van ons hart sal ingaan, dat ons sal besef wat eintlik hier binne in ons aangaan, en dat ons dan kan besef, Here, ons wil suiwer, reg, skoon voor U kom leef. Dankie Jesus. Amen. Nou, dis vir my lekker om weer saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe, ek is van Lewende Woord Centurion, en oudergewoonte kuier ek weer so saam met jou uit die woordheid, en ek wil vandag vir jou hierdie interessante story van een van my helde in die Bybel kom vertel. Een van my helde uit die woordheid, want hy het nie als net reg gedoen nie, want ek is nie een ou wat net als reg doen nie. Ek maak so baie keer foute en goed wat ek flop, en Josafat is een van die ouens met wie ek kan identifiseer, en dink ek, dankie Here, dat U nie net perfekte ouens se stories in die Bybel opgeskryf het nie, maar ouens soos ons, ouens wat regtig U lief het, en U wil dien met sy hele hart, maar ten spuite van dit nog steeds foute maak, en dit is wie Josafat was. Sy story lees ons in 2 Kronieke 17, 18, 19 en 20, en ek wil hê jy moet soen toe blaai as jou Bybel kan vat. Ek gaan meeste van die kere uit 2 Korintiërs 17 vers 3 uitlees. Maar my teksvers, as ek 'n vers kan hê, teksvers vir vandag sal wees: moenie bang wees nie. Moenie moedeloos wees oor hierdie magtige leer nie, want die oorlog is nie julle sin nie, maar God se. Nou hierdie is die woorde van 'n ou wat geprofeteer het toe Josafat in nederigheid sê, hoorie, kom ons by mekaar, kom 'n massiewe weermag teen ons opgestaan, kom ons bid saam, kom ons vertrou die Here saam, en toe profeteer hierdie ou, dat die Here hulle gaan help, dat die oorlog is nie Josafat se nie, dis nie Israel se nie, dis nie hulle eie oorlog nie, dis God se oorlog, en ek dink, as ek na my eie gemeente kyk, as ek met mense in die gemeenskap praat om my, dan besef ek, hey, hierdie mense is in 'n oorlog. Hier is 'n oorlog, na COVID, nadat ons deur 'n moeilike tyd is, die mense tel weer hulle besighede op, die mense probeer aangaan met waarmee hulle weer voor COVID besig was, daar's 'n trauma, 'n stres, daar's mense uitgebrand, daar's ouens wat deur moeilike tye gaan, verhoudings is in 'n oorlog. Man, daar's fisiese oorlog in die Oekraïne en Rusland, wat al is dit ver van ons af, tog ekonomies ons beïnvloed. Daar's 'n oorlog. Daar's 'n oorlog om ons. En in hierdie oorlog, moet jy weet, hierdie geveg is God se, nie joune nie. Die genade van die Here wat ek vandag vir jou wil kom sê, is dat die Here sê, ek veg jou geveg vir jou. Wees jy op jou knie afhanklik van my, ek sal vir jou veg. Nou, dis die story van Josafat. Josafat staan bekend vir twee oorloë wat hy geveg het. Die eerste van hierdie twee oorloë was 'n oorlog waar hy prominent nie die Here se hulp gevra het nie, en 'n ding uit sy hart uit wou doen. Hy wou eintlik help, hy het eintlik 'n goeie motief gehad, ek sal nou daarby kom. Die tweede oorlog is hy totaal en al afhanklik van die Here, en hy besef, Here, ek kan nie sonder U nie. Here, U moet help, en dan gryp die Here in en help hom bonatuurlik. Ek sê jou dit vertel, die eerste oorlog verloor hy, die een wat hy self wil veg, die tweede oorlog wen hy, wat die Here vir hom veg. En ek wil jou, hy het nou baie ander gevegte ook geveg, ons lees van sy ander gevegte ook in die Bybel, maar ek wil net oor hierdie twee gevegte, een wat hy self probeer, in sy eie vlees, in sy eie krag, in sy eie, want weet jy wat, ek en jy het oorloë, ek en jy het moeilike tye, ons staan in moeilike goed, ons verhoudings gaan deur moeilike tye, en dan traai ons goed uit ons vlees uit doen. Maar ek wil vandag vir jou sê, kan jy toelaat om die Here te laat help in jou oorloë? Nou om te begin wil ek vir jou sê, hierdie Josafat was 'n fenomenale ou. Die Bybel sê, en ek gaan nou gou deur so 'n paar van sy karaktereienskappe gaan wat hy net gedoen het, maar die Bybel sê dat hy was 'n man wat soos Dawid regeer het. Hy was 'n leier, hy was een van Dawid se agterkleinkinders, maar 'n man soos Dawid. Hy 'n koning soos Dawid, iemand vir wie selfs Elisa geweldig baie respek gehad het. En een van die ander oorloë wat hy moes veg, gaan Josafat in 'n oorloë saam met 'n ongoddelike koning, wat sy fout die ander keer ook was, en 'n lang story, nou kom, roep hulle profeet Elisa, Elia se opvolger Elisa, en dan sê Elisa, man, ek wil nie vir julle profeteer nie, dan sê die ou, asseblief profeteer, en dan sê Elisa hierdie interessante woorde, hy sê in vers 14, Elisa antwoord, so seker as die Here die Almagtige leef, hy vir wie ek dien, ek sou my nie eens aan jou gesteer het nie, dis nie die koning van Israel, as dit nie was vir die respek wat ek vir koning Josafat van Dawid het nie, laat iemand wat 'n lier het, bring 'n gitaar, dan profeteer ek vir jou, sê, laat iemand wat 'n lier het speel, en speel en hierna toe kom. So Elisa sê, man, jy's 'n goddelose ou, jy aanbid Baal, koning van Israel, Ek wil nie eers met jou begin praat nie, maar omdat, Joram, ek wil nie met jou praat, maar omdat daar Josafat is, omdat Josafat daar is, sal ek vir jou profeteer. Nou, dit vat baie vir Elisa. Elisa was 'n ou wat nie, op 'n ander stadium met 'n koning na hom toe gekom, dan kom hy nie eers uit nie, hy stuur sy onderdaan om met hom te praat. Hy het weermagte aangevat. Hy was 'n fenomenale ou. Ek dink die koning se broek het gebeef as Josafat naby is. En nogtans het Josafat dwing hy die respek van Elisa af. So, 2 Konings 3 vers 14 kan jy dit lees. En dan as jy saam met my blaai na hierdie story van Josafat, dan begin die beskrywing van Josafat so, sy lewe. Hy was die seun, vers 1, Josafat, die seun van Asa, en hy het soldate in Juda geplaas om die aanvalle teen Israel af te weer. Hy was in 'n oorlog teen Israel. Dit het hom gegrief dat Israel en Juda uit mekaar geskeer was. Julle sal onthou, 'n paar jaar voor Josafat begin regeer, 'n paar geslagte voor dit, net na Dawid, net na Salomo, toe Salomo se seun Rehabiam in Juda begin regeer, toe Jerobeam die noordelike 10 koninkryke weggeskeer van die koninkryk van Juda af, en in Salomo, net na Salomo se tyd, word die suidelike en noordelike koninkryke van mekaar af weggeskeer. Juda en Israel sal van toe af hulle eie koning sê. Juda aanhoudend kinders, kleinkinders, agterkleinkinders van Dawid en die noordelike stamme, Jerobeam se opvolgelinge, verskillende ouens wat van verskillende geslagslyne afkom, want Juda het aangehou die Here aanbid in die tempel, maar Israel onder Jerobeam het hulle eie 2 goue kalders gemaak en in Bethel en Sichem geplaas, en hulle het daar Samaria die hoofstad gemaak en gesê, ons maak ons eie manier van die Here aanbid. Ons gaan nog steeds die Here aanbid, maar ons eie godsdienst manier maak, sodat die mense nie na die tempel in Jerusalem toe hoef te gaan nie, maar op ons eie manier. Besef jy hoe baie keer maak ons eie manier, ons eie tradisiekies, ons eie godsdienst op. Die Here het nie gesê, ons moet 'n das dra en 'n suit aantrek, en ek wil nie eers begin op jou tone trap nie. Maar daar's soveel tradisies wat ons het, net soos wat Jerobeam en die noordelike stamme gehad het om godsdienst te maak. Maar nou is hierdie 2 stamme verskeer, eindelijk in oorlog met mekaar, en Josafat wat Dawids hart gehad het. Ek lees gou vir jou vers 3 van 2 Kronieke hoofstuk 17. Hy sê die Here was met Josafat, omdat hy die voorbeeld van sy voorvader Dawid gevolg het, en nie die beelde van Baal aanbid het nie. Hoe mooi is dit? Die Here was met Josafat. Net daar is dit een van my die mooiste gedeeltes. Die Here was met Josafat. Ek wens dat daar eendag op oor my lewe geskryf staan en die Here was met Wouter. Dit sal vir my wonderlik wees. Wat 'n getuigskrif, die getuigskrif wat genoeg is om te sê. Ten spyte van al die foute, ten spyte die Here was met Josafat. Kan daar vandag oor jou gesê word? Die Here is met wat jou naam ook al is. Omdat hy die voorbeeld van sy voorvader Dawid gevolg het. Wat 'n pragtige, wonderlike getuienis. Hy het Dawid se voorbeeld gevolg. Hy wil eindelijk allemaal in een stam saam die Here laat aanbid. En as jy nou dink, as ek weer kan praat oor hierdie twee oorloë, dan sien ons dat hy in 2 Kronieke 18 saam met seker een van die goddelooslikste konings van hulle tyd, Agab, wie se vrou Isebel was, wat 400 Baal profete en nog 450 Asjera profete geondersteun het, aan die lewe gehou het, hulle het godsdienst in Samaria heeltemal anderstig, maar hulle het nie eindelijk meer die Here aanbid nie, hulle het heeltemal afgode begin aanbid. Agab was boos. Julle sal onthou hy het Nabot doodgemaak net om sy winger te kry. Agab was 'n besonderse bose man wat vir Elia vervolg het. En nou gaan Josafat en vers 1 van hoofstuk 18 sê Josafat het baie rykdom besit en het groot agting geniet en hy het gereël dat sy seun trou met 'n familielid van koning Agab. En etlike jare daarna het hy Agab in Samaria gaan besoek. Agab het baie skape en beeste vir Josafat en sy gevolg geslag. Agab het vir Josafat probeer impres. En hy het toe vir Josafat probeer oorhaal om saam met hom Ramot Gilead aan te val. Sal jy saam met my teen Ramot Gilead optrek, vra Agab, die koning van Israel, en Josafat antwoord, ja, maar natuurlik, ek en jy is mos broers, en my soldate is jou soldate. Ons sal jou sekerlik bystaan in die geveg, maar laat ons net eers vaststel wat die Here daaroor sê, en dan het die Here eindelijk vir hom gesê, nee. En dan gaan doen hy dit nog steeds. Hulle kry Micha, die profeet sê, ja, gaan veg, ja, dis all right. En dan sê hulle, nee, profeteer die waarheid. Dan sê, okay, Agab, jy gaan jou lewe verloor. Josafat, jy gaan 'n groot pak slaag kry, maar jy gaan nog bly lewe uit hierheen, maar jy moes nie hier gewees het nie. En die hartseer is, Josafat probeer eenheid bewerkstellig. Josafat probeer verhoudings herstel. En ek besef, so baie keer probeer ons die goeie regte ding doen, maar dan met die mooi regte motiewe eindig ons heeltemal op die verkeerde plek op. Eindig ons op 'n plek waar ons nie moet wees nie. Eindig ons op in verhoudings waar ons nie moet wees nie. Eindig ons op in 'n situasie waar ons glad nie eers moes gewees het nie. Eindig ons op om 'n battle te veg wat nie ons in is nie. Waarvoor iemand ons nou forceer wat die Here ons nie in wil hê nie en ek kan nie uitkom nie. Dis wat met Josafat gebeur het. Nou veg Josafat hierdie geveg waar die, hy weet hy moenie in hierdie geveg wees nie. En die profeet sê ook vir hom, moenie gaan veg in hierdie geveg nie. Dan gaan veg hy dit. En Agab word vermom homself, word doodgemaak in die geveg. Josafat word agterna gesit deur stryd waans van hierdie ouens en dis 'n verskriklike oorlog. En dan vlug Josafat van die Arameërs af weg, kom by Jerusalem aan. En as hy veilig thuis is, hoofstuk 19 vers 1, toe Josafat van Juda veilig thuis kom in Jerusalem, het Jehi die siener, seun van Genani, om tegemoet gegaan en vir koning Josafat gevra, Hoekom help u die goddelose en betoon u liefde aan 'n hater van die Here? So hier kom 'n profeet aan en sê, hey, hoekom doen jy dit? Hoekom is jy in die verkeerde plek? Kan ek vandag vir jou vra, hey, hoekom is jy besig waarmee jy besig is as jy weet dis sonde? Hoekom is jy besig om die verkeerde goed te doen? Miskien sit jy hier en jy dink, ja, maar ek is genuine lief vir die Here. Ja, Josafat was ook. Ek het nie bedoel om eintlik verkeerd te doen nie, en terwyl jy praat, praat die gees van die Here met my en ek besef waarmee ek besig is. Hierdie risie waarin ek is met hierdie persoon, hierdie geveg waarin ek op die oomblik is eintlik die verkeerde geveg. Ek moes nie eers daarin gewees het nie. Jy is besig om te stry met iemand, jy moes nie met hulle gestry het nie. Jy is besig om kwaad te wees, jy moes nie kwaad gewees het nie. Jy sit in 'n situasie saam met iemand in 'n vennootskap. Ek ervaar net dat die Heilige Gees my met jou laat praat. Jy sit in 'n situasie met in 'n vennootskap saam met iemand en die persoon is so goddeloos, 'n hater van die Here en nie eers een wat die Here dien nie. En net soos jy vir Josafat gesê het in daardie tyd, sê ek vandag vir jou, hey, wat soek jy daar? Hoekom help jy die goddelose? Kan ek en jy vandag stilstaan? Kan ons deeglik introspeksie doen en sê, Here, help my dat ek nie op die verkeerde plek is, op die verkeerde tyd nie. Al is my motiewe reg, al traai ek die regte ding doen, maar as dit die verkeerde plek, die verkeerde tyd, die verkeerde geveg is, hey, dit bly verkeerd. Dis 'n verkeerde ou is. Die Bybel sê, moenie onewredige gejuk wees nie. Moenie gejuk, moenie soos 'n os in 'n juk in 'n juk is 'n ding wat hulle oor hulle nekke gesit het om 'n wa of 'n ploegskaar te kan trek. Nou sê die Bybel, moenie ongelyk gejuk wees nie. Die Ou Testament het gesê jy mag nie 'n donkie en 'n os saam aan dieselfde juk laat trek nie. Dit moet 'n os en 'n os wees, of 'n donkie en 'n donkie. Maar jy mag nie twee verskillende goed bedoelende vir ons as gelowiges. Jy mag nie 'n gelowige saam met 'n ongelowige in dieselfde huwelik wees nie. Jy mag nie 'n gelowige met 'n ongelowige in dieselfde besigheid vennootskap wees nie. So kan ek net vir jou sê, as jou baas 'n ongelowige is, is dit iets heeltemal anders te werk vir hom. Miskien gaan jy deur jou harde werk om tot bekering bring. As jy tot 'n gelowige gekom het toe jy klaar met jou man getroud is, sê die skrif bly by hom. Miskien gaan jy hom oortuig en gaan hy ook by Jesus Christus uitkom. Maar as jy 'n jong mens is wat wil trou en jou die een met wie jy wil trou is 'n ongelowige, moenie in daai juk trek nie. Moenie 'n Josafat wees wat saam met Agab in 'n goddelose eenheid gebind word nie, want hoor wat sê hy, wat u nou praat jy verder, hy sê wat u gedoen het, het die toren van die Here teen u laat ontvlam, maar u het ook goeie dinge gedoen, want u het die Asherah-palle dwars deur die land vernietig. Nou kom daar 'n gevolg van sy dade. In hoofstuk 20 sien ons dat hierna, vers 1, hierna die Moabiete, die Ammoniete en sommige van die Moeniete oorlog teen Josafat verklaar. Nou moet jy weet, Josafat is in die moeilikheid, omdat hy eintlik 'n ding begin het wat hy nie moes begin het nie, omdat hy in 'n situasie was waar hy nie moes wees nie, omdat hy gevegte geveg het wat hy nie moes veg nie. Staan daar is een van die gevolge. Dis nie die Here wat dit gedoen het nie. Dis sy eie natuurlike gevolge. As jy 'n battle gaan fight wat nie joune is nie, dan kom ander battles na jou toe wat ook nie veronderstel is om na jou toe te kom nie. As jy dom goed doen, dan gebeur seker goed. Dis net die verloop van omstandighede, maar dis nie die Here se skuld nie. Dis jou skuld. Sonde, verkeerde besluite, verkeerde goed wat in ons lewens aanvang het gevolge, geestelik, fisies, finansieel, emosioneel, dit het gevolge. So, nou is hier 'n gevolg vir die sonde van Josafat. Maar ek wil jou gou Josafat se goeie ding wys. Hoekom is ek 'n fan van Josafat? Want hierdie ou het karakter. Nou kom sy karakter uit. Nou, in hierdie moeilike omstandighede, gaan hy op sy knieën en pleit en soek die Here en sê, Here, help, Here, asseblief, help. En dis wat ek en jy moet doen. Ek dink so aan Petrus, wat na die storm kyk toe hy op die water begin loop en wegsink en toe opkyk en sê, Here, help, en sy hand uitsteek en die Here red hom en help hom. Dis wat ek en jy nodig het, is dat die Here ons help. Hy sê, hy het begin bid, en hy het begin bid en vas, vers 3 van hoofstuk 20, omdat hy karakter gehad het. Ek gaan gou vir jou so paar dingetjies van Josafat se karakter wys. Hy het in die eerste plek, vers 3, voorbeeld van sy voorvader David gevolg, en nie die beelde van Baal in bid nie. Hy het nie godsdienst gedoen, soos wat die Israeliete dit gedoen nie. Hy het verhouding met vader gehad, soos wat David gehad het. Jy kan kies vandag, godsdienst of verhouding. Moenie godsdienst kies nie, kies verhouding met die Here. 2 vers 4 sê, hy het sy pa se God gedien, dis Asa, en die Here se gebooie gehoorsaam, in teenstelling met die praktyke in die koninkryk van Israel. So hy was leerbaar genoeg, hy het nie gesê, ach, dis my pa, ek gaan nie na my pa luister. As het gewerk het vir my pa om die Here te dien, gaan ek ook die Here dien. Jong mens, as jy vir my luister vandag, en jou ouers dien die Here, luister, nou, hulle is dalk ook nie perfect nie, Asa was nie perfect nie, sy pa, maar dien nogtans die Here. Wees leerbaar, moenie die godsdienst van Israel volg nie, volg die verhouding wat jou ouers met die Here het. As jou ouers met die Here verhouding het, anders te stel vir hulle voorbeeld daarin. Die derde ding wat ek jou vinnig wil wys, wat hierdie ou net so fenomenaal maak, is die Here bevestig hom, nie mense nie. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê in vers 5, daarom het die Here Josafat se koningskap bevestig. Die hele Juda het vir hom geskenke gebring, sodat hy baie ryk geword het en groot aansien geniet het. Die Here het Josafat se koningskap bevestig. Nou, Josafat was een van die klein, achterkleinkinders van David. Nou, dit was maklik. O, jy het nou net koning geword, wat jou pa was koning, en sy pa was koning, en sy pa was koning, en nou, dis maar hoekom jy koning is. So die mense kyk om soort van, ja, ek weet nie of jy dit gaan maak nie. Ek weet nie of jy die koning kan wees nie. En dan daag die Here op en sê, wag. Ek, hierdie man, hy is my koning. Ek het hom gekies. Of sy pa nou die koning was, en of sy oupa groetjie, of hy van David se geslag, maak nie saak nie, ek het hom gekies. Ek bevestig hom. Kan ek vir jou vra, soek jy bevestiging van mense, of van die Here? Vergeet van wat die mense sê. Vergeet of die mense dink jy is okay of nie. Daar is baie mense, toe ek begin het by hierdie gemeente waar ek nou is, toe kom 'n ou en hy kyk my so en hy sê, wat het die Here besiel om jou hier te sit? ek weet ook nie, maar hy het, nou is ek hier. En jy oud nie gedink ek in hierdie gemeente lei nie. En daar seker 'n hele klomp ander mense wat ook nie so gedink het nie, maar die Here het so gedink, en hier is ek nog steeds. En ek wil vir jou sê, daar's mense wat dalk jou betwyfel, jou bediening betwyfel, jou vaderskap betwyfel, jou intelligensie betwyfel. Weet jy wat, moenie mense se bevestiging soek nie, soek die Here se bevestiging, dis wysheid, dis wat die karakter van Josafat gevorm het, dis wie Josafat was. Hoor wat was hy nog, vers 6 sê, hy was toegewyd aan die wil van die Here, hy het ook die heidense hoogtes afgebreek en die Asherah-pale vernietig, hy was toegewyd, gefokus, die 2020 vertaling van hierdie skrifgedeelte sê, hy was opgewonde oor die Here se wee en gehoorsaam aan die Here. Kan ek en jy opgewonde, toegewyd, gefokus wees op die Here? Dis wat karakter maak, om die Here se woord te bestudeer en te sê, Here, U is alles vir my. Ek gaan doen wat U vir my sê. Dit vorm my en jou se karakter. In moeilike tye, in tye waar jy foute maak, en jy moet jou foute herstel. Vandag praat ek nie met perfekte mense nie. Sorry, perfekte mense, julle preek kom eers later. Ek praat met gewone mense soos ek en jy, wat foute het, wat droog maak, wat goed verkeerd doen, wat partykeer verkeerde keuses maak, wat ongeduldig raak, wat in striwelinge met mense raak wat hulle nie veronderstel is nie, en dan moet jy verskoning vra, maar jy weet nie hoe nie. Ek praat met jou vandag. Miskien is jy soos ek, Here, ek het die genade van Josafat nodig. Dan moet die Here sê, okay, begin dan by die karakter van Josafat, toegewyd aan die Here. Vers 7 sê, die anderste karakter, in die derde jaar van sy bewind het Josafat sy ambtenare gestuur in die dorp om onderrig te gee aan die mense. Hy was so lief vir die woord, dat hy ander mense geleer het van die woord. Kan ek en jy vir ander ook leer? Dit help somme ons om 'n bietjie goedjies in ons hart uit te spreek. Karakter. Vers 10 sê, vrees vir die Here het oor al die omliggende koninkryke gekom, sodat nie een van hulle oorlog teen Josafat verklaar nie. En ek dink, deel van Josafat se karakter is dat die vrees van die Here wat hy gehad het, die respek vir die Here was aansteeklik. En dat die ander mense vir hom ook respek en eer gehad het. Karakter. Sy karakter was, hy het geweet, die sewende ding, wat ek van sy karakter wil sê. Hy het geweet hoe hierdie army hom omsingel. Luister, hy het 'n groot army homself gehad. As jy vinnig in vers 12 tot 17 lees, dan kom jy agter hy het 'n weermag van so 1.16 miljoen manne gehad in Jerusalem. Ek kan nie eers dink hoe groot was Jerusalem as hy 1.16 miljoen man gehad het om Jerusalem te verdedig daar nie. Maar nou staan hy 'n groter weermag op, wat hom wil vernietig. Eindelik 'n groot probleem, en hy gaan pleit by die Here, hy vas en hy bid en hy vra, Here help ons, 'n mooi, pragtige gebed, wat hy bid in vers 6 van 2 Kronieke 20. Hy sê, het u nie die land vir altyd aan die nageslag van die vriend Abraham gegee nie? Here, ek herinner u aan die beloftes. Here, al het ek droog gemaak, is ek nou jammer. Daar's so 'n mooi stuk in hoofstuk 19 van sy repentance. Hy so jammer oor wat hy verkeerd gedoen het nadat die profeet hom kom sien het. Hy tree so in karakter op, dat hy nou nie meer mense stuur om ander te leer van die Here nie. Hy gaan somme self. Vers 4 van hoofstuk 19 sê, Josafat het in Jerusalem gewoon, maar het weer tussen sy mense rondgegaan, van Beersheba tot by Ephraim en gereis, om aan die mense aan te moedig, om hulle tot die Here, die God van hulle voorouers, te bekeer. Dit is vir my so mooi. Hy het hom bekeer. En nou wil hy vir die ander ouens sê, hy bekeer jou. Nie bekering soos in wedergeboorte, nie hoor my, bekeer my van my verkeerde goed. Here, ek het droog gemaak, sorry. Mense, hou op droog maak, sê hy vir sy mense. Ek wil dit vandag vir jou sê. En nou gebeur hier 'n wonderbaarlike ding, gaan lees 2 Kronieke 20. Die Here veg vir Josef, vandag gebeur 'n fenominale ding. Die Here daag op. Hy besluit om nie sy 1.1 miljoen soldate voor te laat stap nie. Hy sit sy praise and worship span, sy lofsangers voor. Hy laat hulle musiek voorspeel en terwyl hulle so oor die bultjie kom, gebeur daar chaos in die kamp van die vyand. En die vyand se 3 weermagte maak mekaar dood. En teen die tyd wat hulle oor die bultjie kom en besig is om te sing, Vers 21, loof die Here, want sy troue liefde duur vir altyd, is hulle liedjie. Loof die Here, sy gesed, sy troue liefde, sy faithfulness. Here, ons wil u loof, u troue liefde dien vir altyd. Terwyl hulle dit sing, plunder die vyand die hele kamp en verwoes hulle mekaar, en toe hulle by vyand se kamp aankom, toe tel hulle vir 3 dae lank die plunder op, tel hulle buit op en gee die Here die oorwinning vir Josafat. Die Here, hulle hoef niks te geveg het, die Here het vir hulle geveg. Jy het nodig om te weet, die Here kan vir jou veg. Kies vandag soos Josafat om te sing, eerder as te veg. Eerder as om in die verkeerde geveg betrokke te raak, kies om te sing vandag en te sê, Here, ek loof U, want U troue liefde duur vir altyd. Here, ek gaan nie die verkeerde ding aanhou doen nie. Here, ek is jammer dat ek verkeerde battles gefight het. Ek gaan nou die regte battle fight. sal jy saam met my bid? Sal jy saam met my die Here vertrou? Om soos Josef vat jou knie te buig en te sê, Here, ek is jammer. Here, ons kom staan voor U, sê U is ons koning. Sal U ons geveg, veg? Ons wil niks uit ons eie vlees uit meer doen nie. Ons wil saam met U veg, want dan is ons geveg U sin. Here, kom en neem oor. Ons kom in nederigheid voor U soos Josafat en kom sê jammer vir ons foute. Here, ons motiewe was dalk mooi, maar ons het droog gemaak. Here, jammer oor alles wat in ons lewe verkeerd gaan. Here, jammer oor verkeerde besluite tydens COVID. Jammer oor goed wat ons vir mense gesê het wat eerder ongesê kon gebly het. Here, jammer oor goeitjies wat ons doen. Here, dankie dat U 'n God van genade is. En as U Josafat en Dawid met Perseba weer 'n kans kan gee, dan besef ek, Here, U kan my weer 'n kans gee. U is 'n God van tweede kanse. U is 'n God wat ons desperaat is, se oorlog vir ons veg. Here, help. Soos Petrus wil ons kom uitroep, sal U ons red. Here, red my. Dankie Jesus, dat elkeen vir wie ek nou bid, net kan weet, dat hulle weet, dat hulle weet. God veg vir my. Amen. Ek wil jou kom seën. Mag die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees ons kom herinner aan die troue liefde, die genade, die geset, is die Hebreëse woord. Daai genade van Jesus wat altyd by ons bly. Here, mag ons daarin leef en dit uitleef. In die naam van die Here. Amen. Ek is lief vir julle, dankie.